რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დიო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომლის ძირითად ნაწილს დავუთმობთ საუბარს თემაზე, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრია, სამართლიანობის აღდგენა, რას ნიშნავს ეს პრაქტიკაში, და ერთ ნაწილზე გესაუბრებით დღეს სულ ცოტა ხნის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა გამოკვლევა სათაურით მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგი. ამ თემაზე შევუდგებით საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც ჩემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში. გიორგი კაკუბავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი იქნება ჩვენი სტუმარი. მასთან და თქვენთან ერთად გავეცნობით ამ გამოკვლევის შედეგებს. მანამდე კი მინდა რამდენიმე წუთი დავუთმოთ საუბარს უკრაინა-რუსეთ შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად დაძაბვაზე. კერძოდ, ლაპარაკი არის ქერჩის სრუტეში უკრაინის გემების მიმართულებით რუსეთის მიერ ცეცხლის გახსნაზე. დაკავებული რამდენიმე გემი დაიძაბა ვითარება. მოთხოვნილია გაეროს უშიშრობის საბჭოს საგანგებო სხდომის გამართვა, რომელიც დღეს უნდა გაიმართოს, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. ეს ვითარება ბუნებრივია საერთაშორისო საზოგადოების შეშფოთებას იწვევს. არის მოწოდებები მხარეების მიმართ ვითარების დეესკალაციისკენ და ჩვენ ვადევნებთ თვალს ამ ყველაფერს და მოგაწვდით ინფორმაციას მთელი დღის განმავლობაში. თვალყური ადევნეთ ჩვენს ინტერნეტის გვერდებს, სოციალურ ქსელებში, ასევე ჩვენს ვებსაიტს. ახლა კი სატელეფონო ხაზზეა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ნიკა ჩიტაძე. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ბატონო ნიკა, რა, არ ვიცი, რა ვთქვა, რა კითხვებს აჩენს ან რა მოლოდინებს გიჩენთ თქვენის ვითარება, რაც შეიქმნა უკრაინასა და რუსეთს შორის? ვგულისხმობ პრაქტიკულად საომარ მდგომარეობას ორ ქვეყანას შორის, რაც ვიცით, რა ვითარებაც არის ამ ორ ქვეყანას შორის, თუმცა ახლა უკვე ლაპარაკია ესეთ, აღარ ვიცი რა დავარქვა, შეფარული არც აქამდე იყო, მაგრამ იმ მოქმედებას, რასაც რუსეთის ჩადის, რა შეიძლება იყოს ამისი მიზანი?
კი ბატონო, მოგახსენებთ. ესე იგი, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს ინციდენტი, რომელსაც ჰქონდა ადგილი, ეს არის გაგრძელება იმ აგრესიული პოლიტიკისა, რომელსაც რუსეთი ახორციელებდა 2014-დან, როდესაც მოხდა ყირიმის ოკუპაცია. და ნუ შესაბამისად, ამ შემთხვევაში უკვე რუსეთი ცდილობს, რომ უკრაინას მაქსიმალური პრობლემები შეუქმნას ქერჩის სრუტეში, აზოვის ზღვაში. ანუ ეს ტერიტორია, ხო, სადაც, ესე იგი, მათ შორის ვთქვათ, უკრაინული გემები გადიან და ისინი მიემართებიან უკრაინული პორტებისგან, ანუ გადიან უკრაინული პორტებიდან და გადიან ვთქვათ, ესე იგი, მსოფლიო ოკეანეში, ხო, შემდგომში. და მე პირადად ამ შემთხვევაში მგონია, რომ არ არის გამორიცხული, მას შემდეგ რაც იგივე ნათობზე თქვა ფასები ეცემა და მას შემდეგ რაც ვიცით, ესე იგი, რუსეთში ეკონომიკური მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება. ჩვენ ვიცით, რომ მას შემდეგ რაც ვლადიმერ პუტინი ხელმეორედ გაირჩიეს რუსეთის პრეზიდენტად, რუსული რუბლის კურსი დოლართან მიმართებაში დაახლოებით 25%-ით გაუფასურდა. თქვა შარშან რუსეთიდან კაპიტალის კატალის მოცულობა $30 მილიარდს გადააჭარბა და ახლა ვიცით, რომ ნავთობზე ვკვეთრდა და ფასები ვკვეთრდა, ცემას აქვს ადგილი და არ არის გამორჩული რუსეთის ტილებს, რომ გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, საგარეო, ესე იგი, ფაქტორზე გაამახვილოს ყურადღება და რუსეთის, ასე ვთქვათ, საზოგადოების ყურადღება, ესე იგი, გაამახვილოს და გადაიტანოს უშუალოდ რუსეთის ფარგლებს გარეთ, მათ შორის უკრაინაში. და ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად, იგივე პუტინის რეიტინგი რეიტინგის ზრდა გამოწვეული იყო აი თავის დროს 2014 წელს, როდესაც მან 80% მიაღწია, გამოწვეული იყო სწორედ რუსეთის მიერ უკრაინის ოკუპაციით, ხო? უკრაინის ტერიტორიის ოკუპაციით, კრიმის ოკუპაციით და არ არის გამორიცხული, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რუსეთი ცდილობს ისე ვთქვა, ტრის ხატის შეხვდეს და საზოგადოების ვთქვა ყურადღების გადატანა რუსეთის ფარგლებს გარეთ, მითუმეტეს რომ როგორც უკვე აღნიშნე, ანუ პუტინის რეიტინგი თანდათან ეცემა და ვთქვა 56% მიაღწია სადღაც დაახლოებით ერთი თვის წინ, როდესაც ანუ 2014-ში იგი 80% იყო აღნიშნული რეიტინგი. და გარდა ამისა მეორე მიზანი ალბათ რუსეთის რა არის, რომ ამ შემთხვევაში უკრაინას უჩვენოს, რომ ის არის თქვა იგი ქერჩის რუტეში მისარების სრული ბატონ პატრონი და აქ ის არ დაკმაყოფილდება მხოლოდ და მხოლოდ თქვა ყირიმის ოკუპაციით როგორც ასეთი, არამედ თქვა თუ უკრაინა გააგრძელებს თავის პროდასალურ საგარეო პოლიტიკურ კურსს, მაშინ ამ შემთხვევაში უკრაინა უნდა ელოდოს ვითარების დაძაბვას როგორც ასე თქვა აზოვის ზღვაში და შავ ზღვაში, ასევე დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. საერთოდ ჯამში ვიცით, რომ უკრაინას რუსეთს უკრაინის ტერიტორიის დაახლოებით 12% აქვს ოკუპირებული.
ბანონიკა, რა მასშტაბი შეიძლება ამან შეიძინოს? ლაპარაკი არის იმაზე, რომ დღეს უკრაინის პარლამენტი გადაწყვეტს საომარი მოქმედებების გამოცხადების საკითხს, რაც მისგან მოითხოვა მთავრობამ. ეს თავად უკრაინას რაც შეეხება, თუმცა გულისხმობ აი ამ ტიპის დაძაბულობის მასშტაბს, რა ხედავთ პერსპექტივაში, რა ტიპის განვითარებას?
თითქმის არ, პირველ რიგში
მესმის რთულია ასე წინასწარმეტყველება, მაგრამ
კი ბატონო, კი პირველ რიგში იცით რა არის, მე მაინც მინდა აღნიშნო იმის შესახებ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება პირველ რიგში ნატო თქვა, ხო, შედარებით უფრო რაღაც თქვილ პოზიციას ავლენს და ორივე მხარეს მოუწოდებს სიტუაციის დეესკალაციისკენ, ხო? თითქოს საბჭოთაში საუბარი არ ყოფილიყოს იმაზე, რომ სწორედ უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში რეალურად მოხდა უკრაინულ გემებზე შეტევის განხორციელება რუსეთის მხრიდან და თვითონ აი ზანცეთ ასეთ უბრალოდ ვთქვა ორივე მხარე ეთქვაში ხარშება, ხო, როგორც რუსული ასე უკრაინული მხარე, ხო, რომ არა ყირიმის ოკუპაცია ბუნებრივია თქვა აღნიშნული გაგრძელება ამას არ მოყვებოდა, ხო, ეს ოკუპაციას, ხო, ეხლა რა შეიძლება მოვლენათა შესაძლო განვითარებას. არა, რა თქმა უნდა, ორი თქვა ვარიანტი. პირველი, ასე თქვა, უფრო ასე პესიმისტური სცენარი, რომ შესაძლებელია ვითარება უფრო ფართო მასშტაბიან სამხედრო ქმედებებში გადაიზარდოს, იმიტომ რომ თუ 2014 წლის მარტში უკრაინამ გარკვეულწლად დათმო ყირიმი, რატომ? იმიტომ რომ თქვა ყირიმის მოსახლეობის უმრავლესობა თქვა ხარს უჭერდა რუსეთთან შეერთებას, ხო? რა თქმა უნდა, ეგრეთ და ვერ რეფერენდუმი რომელსაც იურიდიული ძალა არ გააჩნია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დე ფაქტო მან წარმოადგინა, რომ ყირიმის ნახევარკუნძულის მოსახლეობის უმრავლესობა ასე თქვა უფრო ანტიუკრაინულად იყო განწყობილი და უკრაინას არ გაუწევია თქვა ის წინააღმდეგობა, ვიცით, მაგრამ რა შეეხება თქვა აი დღევანდელ ვითარებას, უკრაინა რომლის არმიის რაოდენობა ყოველთვის 300,000 სამხედრო მოსამსახურეს აღემატება, ამ ხოვაში უკრაინა მე ესე მგონია რომ თქვა წინააღმდეგობას რუსეთს გაუწევს და შესაძლებელია ამ შემთხვევაში კონფლიქტის ესკალაცია როგორც ასეთი, მაგრამ მეორე მხრივ თუ დასავლეთი იქნება მტკიცე და თუ დასავლეთი ამ შემთხვევაში განაცხადებს რომ შესაძლებელია მან გარკვეული სამხედრო დახმარება მოუჩინოს უკრაინას, აქ არ არის საუბარი მაგ რა ქვია ჯარების განთავსებაზე უკრაინაში და თქვა ნატო წევრების თქვა სამხედრო ჩართვაზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის იმის შესაძლებლობა რომ მათ განაცხადონ რომ თქვა მიაღწია შესაბამის შეერაღებას რუსეთს, ის უკრაინას, რომ გააძლიერებენ სანქციებს რუსეთის მიმართ და აქედან გამომდინარე თქვა რუსეთს მოუწევს უკან დახევა, ხო, და მათ შორის თქვა შეიძლება გაეროს უშიშობის საბჭოს ფარგლებში თქვა დაგმობილ იქნეს რუსეთის ქმედება, თუმცა კონკრეტული რეზოლუცია თქვა გაეროს უშიშობის საბჭოს ფარგლებში არ იქნება, ვერ იქნება მიღებული, იმიტომ რომ რუსეთი სავარაუდოდ ჩინეთთან ერთად ვეტოს უფლებას გამოიყენებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვა დასავლეთი და საერთაშორისო საზოგადოება კლიანობაში უჩვენებს რუსეთს, რომ თქვათ მის ვისთვის საკუთში ამ უკრაინასთან მიმართებაში იყოფება იზოლაციაში. რომაც შესაძლებელია თქვათ აი უფრო ოპტიმიストური სცენარი რომ რუსეთმა უკან დაიხიოს და ამ შემთხვევაში მას შეექმნა საქმეა მან გაითვალისწინოს საერთაშორისო საზოგადოების აზრი. ანუ ორი შესაძლო ვარიანტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქნება გამომდინარე რომ უკრაინის შერეულ ძალებს რუ დაყოფთაში არიან მოყავდილნი, რა თქმა უნდა არის იმის შესაძლებლობა რომ ინციდენტი შავ ზღვაში და უფრო აზოვის ზღვაში შავი და აზოვის ზღვის მიჯნაზე უფრო ფართომასშტაბიან კონფლიქტში გადაიზარდოს. იმედია ეს არ მოხდება და იმედია თქვათ კონფლიქტი შინობიანი გზით გადაიჭრება.
კეთილი ბატონიკა, ძალიან დიდი მადლობა, მიუყვეთ მივადევნოთ თვალი. ერთად დიდი მადლობა კომენტარისთვის. ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო სატელეფონო ხაზზე. ის გვერთვებოდა, ჩვენ გამოვეხმაურეთ შავი და აზოვის ზღვის, როგორც ზღვების მიჯნაზე, როგორც მან აღნიშნა, შავი ზღვის ოდესის პორტიდან აზოვის ზღვისკენ, მარიუპოლისკენ მიემართებოდა უკრაინის გემები და მოხდა, როგორც უკრაინა ავრცელებს ინფორმაციას, მაციას მას კიდევაც შეეჯახა რუსეთის გემი აზოვის ზღვის, ასე ვთქვათ, წყალს, ასე ვთქვათ, იყოფენ და აქამდეც მოძრაობდნენ უკრაინის გემები. აქ როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, უკრაინამ გააფრთხილა ამ გადაადგილების შესახებ რუსეთის ძალები, თუმცა მოხდა ასეთი ინციდენტი. უკრაინის ინფორმაციით, ხელისუფლების ინფორმაციით 6 სამხედრო არის დაშავებული და დაგეგმილია გარეს უშიშროების საბჭოს ხდომის გამართვა. მიუყვებით მოვლენებს და მოგაწოდებთ ინფორმაციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე, უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს, განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. ავუძღები გადაცემას ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარია გიორგი კაკუბავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ადვოკატი და ავტორი ანგარიშისა მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგი. მანო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ისე მოხდა, რომ დროულად ვერ გამოვეხმაურეთ გამოქვეყნებას ამ ანგარიშისა, თუმცა გულისხმობ დილის საუბრების ფორმატში. თუმცა დაგვიანებული არ არის იმდენად, რომ საკითხი კულავაც აქტუალურია. ზოგადად თუ ვიტყვით და დავარქმევთ სახელს ამ საკითხს, სამართლიანობის აღდგენა ქვია და წლებია ამაზე ლაპარაკობთ, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად. და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა აბსტრაქტული იდეა, რის მიმართაც საზოგადოებაში იყო მოლოდინი. 2012 წლის არჩევნებამდელ პერიოდს გულისხმობდა, 2012 წლის შემდგომ პერიოდს, რა თქმა უნდა. და მნიშვნელოვანია, რომ პროცესი სამართლიანობის აღდგენის განხორციელება, რასაც ქვია, როცა ლაპარაკი იყო თავის დროზე სისტემურ დანაშაულზე, ეს პროცესი უნდა იყოს თანაბარი ყველასთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც თვლის, რომ მის მიმართ სახელმწიფომ ჩაიდინა უკანონობა. და ეს უწყების სახელი, რომელიც ანგარიში სათაურშია მოყვანილი, ვრცელი სახელი, თქვენ ამ უწყების შექმნის ისტორიაზეც წერთ, მის ფუნქციებზეც, იმაზეც, რას ეფუძნება, რა საკანონმდებლო საფუძვლები აქვს მას, და რომ ეს უწყება თავის მხრივ არ შექმნილა მყისიერად 2012 წელს, რამდენი მე წელიწადი დასჭირდა ამ ნაბიჯის გადადგმას. და საინტერესო არის პრაქტიკა, რომელსაც თქვენ აღწერთ, ამ უწყების ამ დეპარტამენტის მუშაობა, და ასევე საინტერესოა ის ინფორმაცია კონკრეტულად თავად ამ ანგარიშზე მუშაობის პროცესი როცა არის აღწერილი თქვა რა ტიპის ინფორმაცია იყო მისაწვდომი თქვენთვის რა არისო და ასევე დაკვირვების ის ნაწილი სადაც თქვენ ლაპარაკობთ კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაციის მიერ წარმოებულ საქმეებზე რამდენიმე საქმე გაქვთ კონკრეტულად ამ ანგარიშში რაც ასევე აჩვენებს გარკვეულ ხარვეზებს ასე ვიტყოდი და რა თქმა უნდა თქვენ მოგცემთ საშუალებას რომ თავდაპირველად მსმენელს განმომარტოთ რატომ გადაწყვიტეთ მონიტორინგი ამ დეპარტამენტის საქმიანობისა ამ დეპარტამენტზე ვთქვათ თავად.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა და გადაგიხაროთ მოწვევისთვის და მივისალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრი 11 წლის განმავლობაში ახორციელებდა მონიტორინგს სამართალწარმოების პროცესში ჩადინილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის, ანუ ახალი დეპარტამენტის მოკლედ რომ ვთქვათ, ახალ დეპარტამენტს უწოდებთ ჩვენ ვინაიდან 2015 წლის შემდგომ პროკურატურის სისტემაში არ შექმნილა სხვა დეპარტამენტი და ამიტომ მოიხსენებთ როგორც ახალ დეპარტამენტს. თავდაპირველი მიზანი თუ რატომ განვახორციელეთ კვლევა და მონიტორინგი აღნიშნული დეპარტამენტის ეს იყო ორგანიზაციაში შემოსული განცხადებები და ასევე ის რეზონანსული საქმეები რომელიც ჰქონდა ჩვენ წარმოებაში ჩვენს ორგანიზაციას სწორედ ამ განაპირობა იმ კონკრეტული ხარვეზების აღმოჩენისთვის განგვეხორციელებია მონიტორინგი და საზოგადოებისთვის არ გვედგინა დეპარტამენტის საქმიანობის კონკრეტული სპეციფიკა. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ანუ 2004-2012 წლებში ჩადინილი და შაულის გამოძიებას ემსახურებოდა აღნიშნული დეპარტამენტის შექმნა სამართალწარმოების პროცესში. ანუ რომელი 2012 წლის შემდგომ, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, 10,000-ობით განცხადება შევიდა მთავარ პროკურატურაში, სავარაუდო უფლების დარღვევის ფაქტებთან, ასევე ცემაწამების, ქონების იძულებითი ჩამორთმევის გამო. სწორედ ამის გამო შეიქმნა დეპარტამენტი 2015 წელს. დეპარტამენტი შეიქმნა იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით, ნომერ 62 ბრძანებით, რითაც და შეიქმნა დებულება და ხელმძღვანელობს ამჟამად პროკურატურის ახალი დეპარტამენტი. ეს არის ერთადერთი ნორმატიული დოკუმენტი, რაც არის ერთგვარი სახელმძღვანელო ახალი დეპარტამენტისთვის, სხვა თქვათ ნორმატიულ დოკუმენტებთან ერთად. სწორედ ამ დებულებაში არის განსაზღვრული ის ძირითადი თქვათ კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც ხდება კონკრეტული საქმების მიღება და არ მიღება. თუმცა მიღება და არ მიღების საკითხს ავეხებით, აქ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ დებულებით არ არის კონკრეტულად რეგულირებული თუ რა კონკრეტულ საქმეებს იძიებს თვითონ ახალი დეპარტამენტი, რა სკოლის ფოფამაში. დროითი შემოსასრულის საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. ვინაიდან დებულებაში არ არის განსაზღვრული კონკრეტულად თუ რომელ წლებში ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებს იძიებს დეპარტამენტი. სწორედ ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი მიგნება კვლევის ფარგლებში, რომელიც მივაწოდეთ საზოგადოებას და რომელიც მიგვაჩნია პრობლემატურად. ვინაიდან ჩვენ გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია დეპარტამენტიდან და აღნიშნული საჯარო ინფორმაციის გაანალიზება მცხადყო, რომ პროკურატურა მხოლოდ ფოკუსირებულია 2004-2012 წლებში ჩადენილ დანაშაულებზე. მას შემდეგ არც ერთი სავარაუდო დანაშაულის ფაქტი, რომელიც განხორციელდა სამართალწარმოების პროცესში, არ გამოძიებულა, ანუ 2012 წლის შემდეგ ჩადენილ დანაშაულებზე.
ანუ ეს პრაქტიკამ დაგანახათ.
დიახ, თუმცა ნორმატიულ დონეზე ეს არ არის გაწერილი და ეს არის პრობლემატური. ანუ დროით არ უნდა იყოს შემოსაზღვრული, ვინაიდან დეპარტამენტის სახელწოდება სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი, ეს იმთავითვე მიუთითებს იმაზე, რომ დეპარტამენტი არ უნდა იყოს შემოსაზღვრული დროით.
მოდით გავაგრძელოთ თავად დეპარტამენტზე საუბარი, კერძოდ იმაზე, რა არის ცნობილი თქვენ გაქვთ ანუ კითხვები და პრეტენზია, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმებთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიდის საქმე დეპარტამენტამდე, თუმცა რაღაც მაინც არსებობს, ხომ, რაღაც მექანიზმი დავარქვათ.
კი ბატონო,
მოგახსენებ. 10,000-ობით საჩივარი არის შესულიო, თუმცა საინტერესო სტატისტიკა გაქვთ ასევე ანგარიში და ამაზეც აუცილებლად ბრძანებთ.
მოგახსენებთ, რომ პირველ რიგში სამ უშუალოდ დეპარტამენტს გადაეცემა კონკრეტული საქმე, საქმეებს უქმედებარებს მთავარი პროკურორი. თუმცა ამის შემდგომ თუ ყველა რაცაც გადასცემს პროკურორი ვთქვათ დეპარტამენტს ამ ყველა საქმეზე იწყება გამოძიება თუ არა ეს ჩვენთვის უცნობია და არც ნორმატიულ დონეზეც არ არის რეგულირებული აი ეს არის პრობლემატური ხშირ შემთხვევაში
რით ხელმძღვანელოს მთავარი პროკურორი
აი ესეც უცნობია აი ესეც არ არის ნორმატიულ დონეზე მოწესრიგებული ანუ პრაქტიკა არის ასეთი თქვა და ასე შეგვიძლია მანკერი პრაქტიკა დავარქვათ ამ ყველაფერს ვინაიდან უცნობია და არ არის საჯარო ის კრიტერიუმები რითაც უშუალოდ ხელმძღვანელოს პროკურორი და ასევე შემდგომ ყველა საქმეზე იწყება თუ არა გამოძიება დეპარტამენტში საქმის დაქვემდებარების შემდგომ. აი ეს არის ხარვეზი. აუცილებელი ამ მიმართულებით გადაიდგას კმედით ნაბიჯები, ვინაიდან საზოგადოებაში გარკვეულ კითხვის ნიშნებს წარმოშობს აღნიშნული ფაქტი და ხშირ შემთხვევაში უნდობლობამდეც კი მივდივართ, ვინაიდან არ არის კრიტერიუმები და საქმის მიღებაზე ან არ მიღებაზე ვარისტმის საფუძვლები წინასწარ გაწერილი. ამიტომ ჩვენმა ორგანიზაციამ შეიმუშავა გარკვეულ სახის რეკომენდაციები, რომელიც ფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია და ხელშეუწყობს მთავარი პროკურატურის ახალ დეპარტამენტის საქმიანობის გამჭვირვალე და ეფექტურ საქმიანობას, რაც გულისხმობს იმას, რომ აუცილებელია შემუშავდეს ერთგვარი სახელმძღვანელო, რითაც იხელმძღვანელებს პროკურატურა საქმის მიღების ან არ მიღების და გარკვეულ დასაბუთებას განახორციელებს ამ მიმართულებით, როდესაც თქვათ მოქალაქეს ეუბნება ვარ საქმის მიღებაზე.
სმენელს შეგახსენებთ, თუ კი ახლა შემოგვერდით, გიორგი კაკუბავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია, ჩვენი სტუმარი, ავტორი ანგარიშისა, რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამო დეპარტამენტის საქმიანობაზე, როგორც ჩვენ მასტუმარმა აღნიშნა, ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს მონიტორინგი და ამ დეპარტამენტის საქმიანობის მიმართ, არ ვიცი ძნელია გაზომვა რა, იყო მოლოდინი, დღეს რა არის, იციან თუ არა მოქალაქეებმა ამ დეპარტამენტის შესახებ და ამ მექანიზმის შესახებ იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც შეიძლება თვლიდნენ ან თვლიან, რომ ან უკვე მიმართეს საჩივრით და იმ 10,000-ობით საჩივრის ავტორთა შორის ხართ, რომლებიც თვლიან, რომ სახელმწიფო მათ მიმართ ჩაიდინა დანაშაული უკანონო ქმედება, იქნებოდა ეს ვთქვათ პატიმრობის პერიოდში თუ სხვა მოქალაქეების მიმართ, და მნიშვნელოვანია კი ეს ნდობის საკითხი, როდესაც თავდაპირველად დასაწყისშივე ლაპარაკი იყო საქმების, ასე ვთქვათ, მოსალოდნელი საქმების საჩივრების სიმრავლეზე. კითხვა დაისვა და არ ვიცი ეს კითხვა ალბათ დღემდე რჩება და თქვენ ამ ნაშრომში გაქვთ ასევე ახსნილი, თუ როგორ ირჩევა ამ დეპარტამენტისთვის ირჩევიან თანამშრომლები. ცალკე საკითხია ის, რომ ძალიან მცირეა რაოდენობა მათი პროკურორების და გამომძიებლების. რა არის, ვინ უნდა გამოიძიოს ეს ყველაფერი, იყო ასეთი კითხვა. ციდან ხომ არ ჩამოცურდებიან, რადგან ლაპარაკი იყო თავის დროზე და ასე შეფასდა, რომ ეს იყო სისტემური დანაშაული. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. რამდენად არის უზრუნველყოფილი და იყო შემდეგ არაერთი ადამიანის მიერ ნათქვამი, რომ ისე ვის ადამიანები არიან პოსტებზე, ვიღაც დაწინაურდა კიდეც, ვინც ჩემს მიმართ უკანონობას ჩადიოდა, ისევ ხედავ იმ ადამიანს, იგივე ხალხი იძიებს, ვინც დანაშაულს ჩადიოდა. აი მინდა რომ რაც იცით თქვენ ამის შესახებ იზრდანოთ, მესმის რომ ყველაფერი და ყველა საქმეზე ვერ გეცოდინება.
დიახ, მოგახსენებთ.
სმენელი ყავს, ბოდიშს კიდე ვანო გიორგი, მოუ მინოთ მასაც და გავაგრძელოთ აუცილებლად. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. ხო ბატონო გიორგი, რა მაინტერესებს, მე საიესთან გავიარე კონსულტაცია და თურმე მაინდა მაინც პირადად მე უნდა შემეხოს, ესე იგი ანუ რაღაც რო ჩემი უფლება ირღვეოდეს. ეხლა რა მაინტერესებს იცით, მე მივმართე საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ახლა არც ისე თანდაბლობით გამოვირჩევი ამას, იმიტომ რომ რაღაც ინფორმაციები, რაც იყო არასწორი და სრულიად პრორუსული ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, აღებული არის უკვე ერთი წლის განმავლობაში, შავშან ოქტომბერში მივმართე. და უთხარი მივწერე უბრალოდ, რომ ეს იყო სრულიად სამარცხინო და არასწორი და საქართველოს ეკონომიკის ჰიბრიდულ ომში დამამარცხებელი სრულიად ინფორმაცია და მართლაც აიღეს და აღებულია. ასევე მივმართე საქართველოს მთავრობას, გოჯიზე მოთავს განთავსებულ ოკუპაციულ, საოკუპაციო, მოკლედ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებულ არასწორდა სულიად მაი მე ჩემ სიტყვებზე პასუხს ვაგებ. ესე იგი პრორუსული და ანტიქართული და არასწორი ესე იგი მისი რა საინფორმაციო მის წარგებაზე ესე იგი ორიენტირებული ინფორმაციის გამო. ამის შემდეგ დაურეკე საიას, რადგან უკვე 3 თვეა ეს გაგზავნილი მაგ და ვითხოვ რომ ან აიღონ და თავიდან დადონ სხვა რაღაცა, ან აღებული იყოს სანამ ახალს დადებენ. არანაირი რეაქცია არ არის. კითხე, აი როგორ შეიძლება ამაზე თავრობას სად შეიძლება რომ უჩივლო? აი მართლა მაინტერესებს. ეხლა საფრანგეთმა ხო მიიღო ესეთი კანონი, გუშინ გამოაცხადა ზუსტად რომ არასწორი ინფორმაციის გამო ისჯება. დასჯადი ხდება ხო პარლამენტმა მიიღო. აი როგორ შეიძლება ესე სრულიად პრორუსული, ისა გოჯიმ გამოაქვეყნა სრულიად პრორუსული ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და დარჩეს დაუსჯელი თუნდაც თავრობა.
ბოდიში გიხდით შეიძლება რომ ერთი მაგალითი გითხრათ თუ
შემიძლია როგორ არა აი სამხრეთ ოსეთის შესახებ ხო შედიხართ ისტორიაში საქართველოს გვერდზე და აი გოჯიზე რომ შედიხა საქართველოს თავრობაზე. შედიხარ ისტორიაზე საქართველოს ისტორია. გახსნის შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიებს და თქვა ცხინვალის რეგიონს და თან ეს მაგალითი მე მათ მივწერე ერთ-ერთი აბზაცი. ყველა აბზაცზე მაგ საერთოდ შენიშნა სულ ყველაზე მაგ პირველივეზე მივწერე. ხო და არანაირი გამოხმაურება არ არის. აი მაგალითად, როდესაც თქვენ წერთ რომ ესე იწება. ესე იგი სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქი მდებარეობს და არ მდებარეობდა. გამიგეთ ეს დროების აღრევა კი არ არის, ეხლა მდებარეობს ბევრად დიდ ადგილას, გამიგეთ, ვიდრე მაშინ მდებარეობდა. ეგენი არ წერენ, როდის შეიქმნა საერთოდ, სულ ხوار მდებარეობდა ეს ოლქი. გამიგეთ, რომ საქართველო იყო მაშინ ოკუპირებული. ეს ძალიან ისეთი ცნობები, არც თლიანი, აი ერთგვერდიანი ინფორმაცია არსად არ წერია, რომ როგორ შეიქმნა, რის საფუძველზე შეიქმნა, იყო თუ არა ის რაიმე ოსური სახელმწიფოებრიობის წარმონაქმნის ელემენტი მაინც, ხო?
მეს
აი რას ნიშნავს? არც პასუხო მე ხო შეიძლება მიპასუხო რომ თქვენ გეჩვენებათ ქალბატონო და თუ შეიძლება ასეთ ბრალდებებს ნუგვიყენებთ თავრობას. არა, მაშინ თუ მე არ ვარ მართალი.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა კითხვისთვის და ზარისთვის. ჩვენი საუბრის თემა არ არის, მაგრამ ბძანეთ
თუ უბრალოდ
არ თუმცა ამ თემაზე ვილაპარაკოთ მეტი კიდევ სხვა გადაცემაშიც თუ გნებოთ
ამას. აუცილებელია ამ წერილობით მიმართოს და მიაწოდოს იმ ინფორმაცია რომ არასწორი ინფორმაცია არის განთავსებული საიტზე და შესაბამისი რეაგირება უნდა.
სად შემიძლია ვუჩივლო როდესაც
უშუალოდ უშუალოდ მთავრობის ადმინისტრაციაში შეუძლია შეიტანოს, მაგრამ ეს ჩივლის მექანიზმი ამიმართულებით ფაქტობრივად ან სამართლებრივი ბერკეტი არ არის, ვინაიდან ეს ინფორმაცია არის რომელიც არის გამოქვეყნებული ოფიციალურ საიტზე და აუცილებელია თუ ის არ შეეცემება სინამდვილეს ამ შემთხვევაში გასწორდეს და კორექტირება მოხდეს.
თუმცა საკითხს რაც არის საინფორმაციო ომი და ესეთი ნიუანსებისადმი ყურადღების მიქცევა, ნიუანსები უძახე და ძალიან მნიშვნელოვანია, ამით უმეტეს როცა ოფიციალურ საიტებზე ელაპარაკი, თუ კი არის ასეთი ტიპის და მოქალაქე ასე ახედავს და აფასებს, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და უცებად ვილაპარაკოთ სხვა გადაცემაში და სხვა სტუმართან ან სტუმრებთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. ჩვენი საუბრის პირველი ნაწილი ცოტა დასასრულისკენ მიდის, უკვე ცოტა კი არა და 2-3 წუთი დაგვჭირა ახლამბემ და შემდეგ გვექნება მეტი დრო. მსმენელია ხაზზე თუ გავაგრძელოთ საუბარი. არ არის ეთყობა, არის ხაზზე, თუ შეიძლება მოусმენთ მაშინ ახალ ამბებამდე და იგივე მსმენელია კი ბატონო, გისმენთ ხალ ბატონო? ძანეთ.
დიახ, ბატონო გიორგიც და მე ეთყობა კარგად ვერთვი. ანუ მე გოჯიზე პირდაპირ მიუმართე ბატონ პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძეს 30 აგვისტოს. ამის შემდეგ აი ამ წერილით, აი ასეთი ფინანსის წერილით, სადაც ერთი ნიმუში რაც არ მომწოს მათ ინფორმაციაში და რა აზრისაც ვარ მოახსენე. ეს გადაეცა შემდეგ ბატონ ჭუმბაძეს, მისი აპარატის უფროსია თუ არ იცი, შემდეგ დავით ორაგველიძეს და არანაირი პასუხი არ მაქვს. მიუმართე რა თქმა უნდა, გამიჭირდა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი ადამიანმა მიმართო თავრობას თუ ტყუილებს წერ.
დიდი მადლობა, აუცილებლად დიდი მადლობა ქალბატონო. აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი სხვა თემაზე სასაუბროდ ყოს მოწოული. ძალიან დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ თქვენი ეს გულისკივილი და ეს ინფორმაცია და ამ ამბავზე აუცილებლად ვიზრუნებ რომ ვილაპარაკოთ ცალკე გადაცემა დავუთმოთ ამ საკითხებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე კი შეგახსენებთ რომ გიორგი კაკუბავა ავტორი ანგარიშის სამთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ იმ ასე ვთქვათ ამბებზე, იმ შედეგებზე, რაც გამოავლინა ერთწლიანი მონიტორინგის ერთწლიანმა მონიტორინგმა. ბატონ გიორგისთან ერთად ვიტყვი სხვა ავტორებსაც, ლაზარე ჯიბლაძე და თამარ ავალიანი გახლავან ამ ანგარიშის ავტორები ასევე, და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ უწყების მუშაობის მონიტორინგის შედეგების გაცნობა, რადგან ეს არის კონკრეტული სტატისტიკა, ის ვისი მოპოვებაც მოახერხეს ამ ანგარიშის თანავტორებმა, რადგან ყველაფრის მიღება, ყველა ინფორმაციის არ მოხერხდა. მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ მოხდეს რაღაცნაირად კონკრეტიზაცია, მატერიალიზაცია, გნებავთ, საზოგადოებისთვის იმისა, როგორ მიმდინარეობს ესე ხშირად ხსენებული სამართლიანობის აღდგენის პროცესი. გულისხმობ 2012 წლებში სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებას და იმ ადამიანების უფლებების აღდგენას სხვადასხვა სახით, ესეც განსხვავდება, რომლებიც თვლიდნენ, რომლებმაც იჩივლეს, თვლიდნენ, რომ ხელისუფლებამ მათ წინააღმდეგ ჩაიდინა დანაშაული. ასეთი ადამიანი აღმოჩნდა ათეულ ათასობით, რადგან ასე ამდენი იყო საჩივარი. ჩვენ ხშირად გვესმის ამის შესახებ, გვესმის მათ შორის, და მე არ მინდა ეს საკითხი დავუკავშიროთ წინასარჩევნო პერიოდს, რადგან ეს კვლევა მიმდინარეობდა მთელი წლის განმავლობაში და წლებია უკვე ამაზე განსაკუთრებით აქტიურად გამოირჩევა აქტიურობით ამ თემაზე ადამიანის უფლებათა ცენტრი. სწორედ იმის ძიებაში, რამდენად კონკრეტული, რამდენად განხორციელებულია ეს დაპირება. თავად ეს უწყება შეიქმნა, ახალი დეპარტამენტი ხო როგორც მოკლედ უწოდებენ ბრძანეთ, შეიქმნა რამდენიმე წელიწადში 2012 წლის არჩევნებიდან, და ჩვენ ახლა ვალაპარაკობთ იმაზე, რა არის ეს დეპარტამენტი, რას წარმოადგენს ის, როგორ ხდება მასთან საჩივრები და საქმეები, რომლებსაც ის იძიებს, რა ტიპის საქმეებია. ერთი რაც აღნიშნა ჩვენმა სტუმარმა არის, რომ არ არის ნათელი კრიტერიუმები თუ როგორ ირჩევა საქმეები ამ დეპარტამენტისთვის. აქვს ლიმიტირებული რესურსი და ახალ ამბებამდე იქნებ ბრძანოთ. რამდენი გამომძიებელი და პროკურორია?
დიახ, მოგახსენებთ, კვლევის მიმდინარეობის ეტაპზე ჩვენ გამოვითხოვით ინფორმაცია თუ რამდენი ადამიანი იყო დასაქმებული და საშტატო ერთეული რამდენი იყო. აღნიშნულ დეპარტამენტში ჩვენ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად ამ ეტაპზე დეპარტამენტი დაკომპლექტებულია საკმაოდ მცირე საშტატო ერთეულით. ეს გახლავთ 24 პირი, რომელიც მუშაობს ამ ეტაპზე პროკურატურაში, ანუ 8 გამომძიებელი და 8 პროკურორი. დანარჩენი, ანუ ხელმძღვანელი ყავს, ხელმძღვანელს მოადგილეს სპეციალისტები და ასე შემდეგ. ჯამში 8 გამომძიებელი და 8 პროკურორი.
აქვთ თუ არა, არ ვიცი რა, რამდენად აქვთ მათ საშუალება, ვთქვათ, რაღაც სხვა რესურსებით ისარგებლონ, დამატებითი რესურსები.
მოცემულ შემთხვევაში, ვინაიდან ძალიან დიდია მომართვიანობა პროკურატურაში, დაახლოებით 55 საქმე აქვს ერთ გამომძიებელ და პროკურორს წარმოებაში, რომელიც საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია და შესაძლებელია გამოძიების ეფექტურ ალბათ წაისახოს ეს, ვინაიდან ფიზიკურად შეუძლებელია ერთმა გამომძიებელმა ამდენი საქმე ერთდროულად და ეფექტიანად წარმოოს.
ვერც წარმომიდგენია. გიორგი კაკუბავა ჩვენი სტუმარი, გავაგზავნებთ მასთან ერთად საუბარს. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონ ნაიას მოვუსმინოთ.
უკრაინის პარლამენტი დღეს განიხილავს ქვეყანაში საომარი მდგომარეობის გამოცხადების საკითხს. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პარლამენტს გვიანღამით მიმართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის შემდეგ. 25 ნოემბერს ქერჩის რუტესთან რუსმა მესაზღვრეებმა უკრაინელ მოძღაურებს ცეცხლი გაუხსნეს და ხელში ჩაიგდეს უკრაინის სამი სამხედრო გემი. Kievis ofitsialuri informatsiit daqrilia 6 samkhedro. Ukrainis sheiragebuli zalebis generaluri shtabis snobit gemebze sul 23 mezvauri imqopeboda. Ucrainis generalur mashtabma sheiragebul zalebshi sruli sabzolo mzatqopna gamoatskhada. Rusetis ushishrobis federaluri samsakhuri amtkitseps rom ukrainulma gemebma rusetis sazvari daarghies, rasats tavis mkhre uarqops ukrainis khelisupleba. Ucrainis prezidentis Petro Poroshenkos ganmartebit parlamentis tkhoven saumari mokmedebis gamotskhadebas kveqnis mtel territoriaze mizani ikneba tavdatsva da ara shetva da saqoltao mobilizatsia jerjerobit arigekmeba eronuli ushishrobis sabchos mdivnis Turchinovis informatsiit saumari mdgomareoba 60 dghit gamotskhadeba Karos ushishrobis sabchos sagangebos khdomas gamartavs Kerchis ruteshi situatsiis ukiduresat gamtsoabis gamo. Khdoma Tbilisis droit 20 saatze daiqeba. Sagento France Pressis informatsiit ushishrobis sabchos sagangebos khdomis moetsova moitkhoves rogorts Ukraina mise Rusetma. Sakartvelos prezidentis archevnebis meore turi mimdinareobs Afganetshi gakhsnil orubanze. Kartveli samkhedroebi khmas azleven magram is aviatsio bazasa da Mazari Sharipshi baza marmalze gantavsebul sarchevno ubnebze orive samkhedro bazaze registrirebulia 875 amorchveli Afganetshi mqopma kartvelma samkhedroebma archevani unda gaaketon Grigol Vashadzesa da Salome Zurabishvilis shoris pirvel turshi Vashadzes khma mistsa Afganetshi mqopma 261-ma samkhedrom kholo Zurabishvilis 397-ma
Nino Rodonayam gagatsnot ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი, დღევანდელი გადაცემის სტუმარია გიორგი კაკუბავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი და ავტორი ანგარიშისა, მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის, ასე ქვია, დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგი. ერთი წლის განმავლობაში გიორგი და მისი ორი კოლეგა ლაზა ჯიბლაც და თამარ ავალიანი ახორციელებდნენ მონიტორინგს დეპარტამენტის საქმიანობაზე დეპარტამენტისა რომელიც მართალია როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა გონებას ვთქვა კანონმდებლობით არ არის მოსაზღვრული შემოსაზღვრული დროის პერიოდი რა პერიოდში სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებსაც უნდა იძიებდეს ეს დეპარტამენტი თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს რომ ეს არის 2012 წლებში 12 წლებში სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაული მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში და სწორედ ამ პერიოდის დანაშაულებს იძიებს, თუმცა რეალურად უნდა სწდებოდეს კიდეც ამ პერიოდს, თუ კი ხელმძღვანელებთ იმ საკანონმდებლო ბაზით, რაც აქვს ამ დეპარტამენტს და ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოსკენ საუბრობდით შემადგენლობაზე დეპარტამენტისა. ერთი რაც აბსოლუტურად ნათელია, არის სიმცირე კადრების, სიმცირე თავად ამ უწყების 8 გამომძიებელი ობრძანეთ და 8 პრო რომლებსაც თითოეულს 55 საშუალოდ 55 საქმე აქვს სრულიად წარმოუდგენელი ასეთი დატვირთვა უბრალოდ ადამიანისთვის დატვირთვას თავიდანვე შეუძლებელია რომ ახერხებდეს სრულფასოვნად გამოძიებას ერთდროულად რამდენიმე ათეული საქმისა მსმენელი ყოს ბატონო გიორგი და მე კიდე მინდა გავაგრძელოთ საუბარი თავად შერჩევის კრიტერიუმებზე თანამშრომლების ამ დეპარტამენტის დილამშვიდობის ეთერში ხართ ბძანეთ.
დიახ, გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიახ, თქვენ სტუმართან ესეთი კითხვა მაქვს. აი 4-დან 12 წლამდე აი ჯამში ამ ყველა იმ საჩივარიდან რომელიც არსებობს, თუ გაქვთ რამე სტატისტიკა, რამდენია უკვე დაკმაყოფილებული, რომელთა მიმართებაშიც მომჩივანს არ აქვს პრეტენზია. თუ გაქვთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენ საეთერო ნომერი გისმენთ ბატონო.
კი ბატონო, ჩვენს ანგარიშის სასახლე ვინაიდან ეს სექტემბრის მონაცემებია, შესაძლოა უკვე გასართული იყოს რაოდენობა სტატისტიკური. სექტემბრის მონაცემებით დადგენილება პროკურატურა პირის სამართალწარმოების პროცესში მისი უფლების არსებით დარღვევის შესახებ იყო 57. რაოდენობრივად 57 დადგენილება იყო მიღებული. აქედან 57 იყო თუ არ ვწდები კონკრეტულად უკვე გამამართლებელი განაჩენი სადაც დადგა და დანარჩენი უკვე მიმდინარეობს სასამართლოში პროცესები.
და ჩვენ აი ბოლო გახმაურებული ესე ვთქვათ ის რაც ვიცით ამბავი ეს უკავშირდებოდა ფოტოგრაფების ფოტოგრაფების საქმეს და მე მახსოვს ამ ხელისუფლების პირობებშიც წლების განმავლობაში მოთხოვნა ამ ადამიანების რომ გარდა იმისა რომ ისინი მოხდნენ ჩვენ ვიცით რომ იყო ესე ვთქვათ პოლიტპატიმრების სია სტატუსი მინიჭებული მნიშვნელოვანი იყო და კონკრეტულად ეს ისტორია ესე ვაშუქებდით ვიცით რომ მნიშვნელოვანი იყო მათთვის არამხოლოდ სტატუსი ასეთი არამედ რეაბილიტაციამ თვალსაზრისით რომ ეს ადამიანები თვლიდნენ თავს უდანაშაულოდ და ეს სულ რამდენიმე დღის წინ ახსრულდა ახლა ეს შეფასება მე მიმინდვი ასე ვთქვათ მსმენელებისთვის და კარგია რომ ახსრულდა ცალსახად თუმცა დასჭირდა ამდენი დრო ამას ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია მისი ეს იურიდიული სტატუსიც ხო ასე ვთქვათ როცა მას ბრალდებდნენ სახელმწიფოს ღალატში
და ღირსების საკითხია ამ შემთხვევაში
ხო ძალიან მნიშვნელოვანია და არც კი მინდა წარმოვიდგინო და რთული წარმოსადგენიც არის ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა ადამიანის და რამდენი არის ვინიც ის ასეთი ხო ყველაზე ინფორმაცია ჩვენ ვერ გვექნება ამიტომ ესეთი კონკრეტული ამბები და კონკრეტული რიცხვები სწორედაც იმისთვის რომ ნათელი იყოს საზოგადოებისთვის რა სახით ხორციელდება ეს სამართლიანობის აღდგენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მსმენელი ყავს კიდევ და ამიტომ გამიგრძელდა სიტყვას და მოусმინოთ აბა რა ინტერესებს ჩვენს მსმენელს დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა და მაინტერესებს შემდეგი
ძანე
ესე იგი როცა პროკურატურაში მასალები გროვდება და თქვენ მონიტორინგს უტარებთ აი მე რიგითი ადამიანსაც შემიძლია რომ ჩავწუდე ამ საქმის მიმდინარეობას და დავინახო რომ რომელია მართალი და რომელი მწყვანი და ვიღაც ეს სასარგებლოდ რომ თაროზე იდება ეს საჩივრები თვალნაფრელ ჩანს ხო და თქვენ ბატონო სტუმარო შეგიძლიათ სოფლიოს მაგალითები მოიშველიოთ ხოლმე მაგალითად ამერიკისა როცა დამნაშავე მაშინვე სამართლდება სასამართლო აჯარიმეს ან რაღაცას სანქციებს ადებს სწრაფი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს დაწყებული რიგითი დანაშაულები და სრული დანაშაულებამდე ნაპირ საჯულებამდე ხო და თქვენ ალბათ თქვენ დაინტერესებულები ხართ რომ ეს სისტემა შენარჩუნებული იყოს თორე სოფლიოს მაგალითები არ ვრცელდება საქართველოში და მე რიგით ადამიანსაც შეუძლია დაინახოს რომ რვის სასარგებლოდ იდება ის თაროზე ის თქვია საქმეები და მეც მქონდია მაქს და დევს ჩემის საქმეების პროკურატურის თაროზე მე ავტყუფი და მე ვიტომიჭი ლაპარაკი დიდი მადლობა
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის არა ყველაფერი მშვენივრად ბრძანეთ ანუ გასაგები იყო რასაც ლაპარაკობდით საქმეებიო მსმენელმა ახსენა ხო რთული ალბათ ხა თითო საქმეზე საქმის განხილვა ეთერში გისმენთ რას უპასუხებთ მსმენელს ხო არ ვიცი რაღაც არ მომეჩვენა მგონი თქვენ ალბათ დაინტერესებული ხართ სისტემის შენარჩუნებაშიო და რას გულისხმობდა ვერ გეტყვით გიორგი კაკუბავა და მსუბლებათა ცენტრის იურისტი
კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო აუცილებელი ამ დეპარტამენტის საქმიანობა და მუშობა, ვინაიდან შედეგობრივად ანგარიშიც ასახულია, რომ დადებითად ფასდება ის კონკრეტული ნაბიჯები, რომელსაც ახორციელებს დეპარტამენტი, ვინაიდან დღეს უკვე ყავს იმ უფლებადარღვეული ადამიანებს უკვე მიენიჭა სტატუსი დაზარალებულის და დაუბრუნდა რიგ შემთხვევაში ქონება დაახლოებით 44 მილიონი ღირებულების ქონება დაუბრუნდა, ვისაც ჩამორთო უკანონოდ ეს კონები 2004-2012 წლებში რაც დადებითად უნდა შეფასდეს ვინაიდან ეს არის ის სწორედ სამართლებრივი აღდგენის პროცესი, რომელიც იმ თავიდანვე იყო პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის შექმნის მიზანი და ამოცანაც. რაც შეეხება საქმის თაროზე შემოძების საკითხებს, მე კონკრეტულად არ ვიცი რომელ საქმეზეა საუბარი, თუმცა დროში გაჭიანურება ხდება საქმეების გააჩნია კატეგორია დანაშაულის, რა შეეხება ეს არის ცემაწამება და არა ადამიანური მოყვება დოკუმენტების ჩამართვა. მე სტატისტიკაც მინდა აღვნიშნო, ვინაიდან კვლევა მაჩვენა, რომ ფოკუსირებულია მთავარი პროკურატურა ქონების უკანონო ჩამართვის ფაქტებთან დაკავშირებით და ნაკლები ყურადღება ეთმობა ცემაწამების და არადამენი მოპყრობის ფაქტს. ანუ ციფრობრივადაც ისინი ძალიან რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან.
59 არის ცემაწამების, არადამენი მოპყრობის და 395 საქმე ქონების იძულებითი დათმობის და სხვა ფაქტებს.
ამასთან დაკავშირებით მინდა გავაკეთო ასევე განმარტება, რომ ცემაწამების და არადამენი მენურ მოპყრობის ფაქტები გაცილებით რთული გამოსაძიებელია ვიდრე ქონების იძულებითი ჩამართვის, ვინაიდან ახალი გამოძიების პირობებში უნდა მოიწიოს პროკურატურამ კონკრეტული მოწმეების პირები, რომლებიც უშუალოდ ჩართული იყო ხშირ შემთხვევაში ის კონკრეტული მოწმეები საქართველოსში არ იმყოფება ზოგი გარდაცვლილია, ვინაიდან უკვე ძალიან ბევრი წელი გავიდა 2004 წლიდან თქვა და თემაწამების ფაქტის გამოძიება
არც იმდენი რომ აი ესეთი როგორ თქვა სულ ამაზე იყო ასე თქვა
კი ბატონო რა თქმა უნდა
ლაპარაკი და ჩვენ გვახსოვს 2012 წლამდე ჩვენს ეთერებში ადამიანის უფლებათა დამცველები, ადვოკატები, კონკრეტული პატიმრები ამაზე ყვებოდნენ რადიო თავისუფლების ეთერში და მაშინ ეს ასე არ იყო ყველა მედიაში და ეს თავის ქებისთვის არ ვამბობ, უბრალოდ ვითარების გასახსენებლად ვამბობ. და 59 ძალიან მცირე რიცხვად მეტია.
ამასთან დაკავშირებითაც გვაქვს კომენტარი გაკეთებული ანგარიშში, ჩვენთვის უცნობია თუ რა კრიტერიუმი შეირჩა ეს კონკრეტული 59 საქმეც თემაწამების, ანუ ერთ მსგავსი საქმეები იყო და რა კრიტერიუმი შეირჩა თქვა ეს 59 საქმე, ეს უცნობია და დღესაც კითხვის ნიშანია ამ მიმართულებით.
ანუ გიორგი, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის.
გამარჯობა კაზბატონინო.
გამარჯობა კისო.
მეტყობით მე სტომარს და სანავთქეს სტომარს. კითხოს დაუსვათ უბრალოდ პირველ ყოვლისა თქვენთან მაქვს ესეთი კითხვა, კაზბატონო, ჯერ ესეთი ძალიან მოხარული ვარ ის რომ საქართველოს 2003 წლის შევარდნილი რეჟიმის 15 წლისთან მოშორებასთან დაკავშირებით მარტო რატომღაც თქვენთან გაკეთდა გადაცემა. არ ვიცი ახლა მე რატომ მოხდა ეს. Ну ту хаос моенатра гпени графикит ჯიპის курდები მანქანის курდები პრაქტიკულად პოლიციელი ყოველ 100 მეტრში ლარიანი სამაშინო კაცებს ასეს შემდეგ რა მოხდა ხელისუფლებაში რატო გადაფარეს ეს ამოაფარეს გიორგობი დღესასწაულს იქნებ როგორც ჟურნალისტმა თქვენ გამოიწვით იმ დრო დღემდე ასა და ჩატარებულა აი ამ მიღწევების გარდა ნეგატიური მხარის აღნიშნა ნოსტალგია გაუჩნდა ხელისუფლებას რომ იქით კენ დაგვაბრუნოს და ბევრი ნეგატივი რამე კიდეც ასე გვაქვიოს და კიდევ ერთი მაინტერესებდა თქვენ რო დაგხვდით გაბატონინ რომ გააკეთებით რაღაცები დიოჩანახასთან იმასთან და საერთოდ რაც ეხებოდა ხელშეკრულებას 2008 წლის რუსეთი ამერიკის რუსეთის და სარბოზის მიერ დადებულ სადაც საქართველო იყო მონაწილეობას თუ გააკეთეთ და სადერებას ეკინი თუ არ გაგიკეთებიათ მივაყოლოთ ყველა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი ეს იქნება რა ქვია გიორგის ის ტრაქტატი თუ მის მიერ ნებისმიერ მოყოლებული ტაქტი რომ ვიცოდეთ ახალგაზრდებმა არაფერი არ ეძლეთ და ჩვენ შეგვიძლია ვიდეოს ჩანახატის მიხედვით როგორც თქვენ საიტზე გიდეთ აი თვალსაჩინოდ ვიხილოთ რაც შეეხება კითხვას სტუმართან ბატონო გიორგი მაინტერესებს აი 40 მილიონში რა დაბრუნდა ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ესეთი ამირან ყარაცხელია რომელსაც რევოლუციის შემდეგ როცა მე მგონი ამერიკის ელჩი წავიდა ქართულ ბანკმა წაართვა საწარმო სამკერვალო გაწყობილი ფაბრიკა რომელიც მდებარეობს მან რა ქვია აუზირვარი საცურაო ავერაზე მან და ის აი მას შემდეგ მომ ციხეში და გამოვიდა ჩიოდა ვერსად ვერავის ვერანაირი ხმა ვერ მიაწყინა რომ მას ეს საკუთრება დაებრუნება რომელიც კიცმინად გაუძახვის და გადავიდა ქართულ ბანკის საკუთრებაში ზუსტად ისე რასაც აკეთებდა ის შევარდნადის დროს უბრალოდ აახიეს პრაქტიკულად ისე მოაშორე ზოგი მოკვდა ზოგი დაფუჩემოდა აი ეს შევიდა თუ არა იმ საქმეში და რამდენი ხანი უნდა გაიწინოს ესეთი საქმეები და რა და ასე გუსმაგა ზოგიერთი გამოძიებული საქმის რაღაცა დროის შემდეგ განხილვისა მერე, რომ აი ისახე რომ ეს საქმე კი გამოიძებულია, მაგრამ ამას ჭირდება ერთი 5 ან 10 წელი, რომ მოსახლეობას უცხოთ სიმართლე. აი ეს ვადები როგორ არის,
თული
და რამდენად სამართლიანია.
დიდი მადლობა, მე შეფასებების განთავ შევიკავებ, რაც მე მკითხეთ იმაზე, ვინ როგორ აღნიშნა და რატომ აღნიშნა ან არ აღნიშნა. რადიო თავისუფლების პლატფორმაზე არაერთი გადაცემა მიეძღვნა 2003 წლის ამბებს და 15 წლის თავს ამ ამბებიდან. რაც შეეხება აგვისტოს 12 აგვისტოს შეთანხმებას, მაინცა და მაინც ვიდეო ფორმატზე ესეთი არ მახსოვს, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია კიდევ და კიდევ ამაზე ვილაპარაკოთ და ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხია. უბრალოდ იცვლება კონტექსტები, რაც შეეხება თავად შეთანხმებას, მისი დადების პირობები იქნება ეს თუ ინფორმაცია და დეტალები. ამ ყველაფერზე ძალიან ბევრი მასალაა რადიო თავისუფლების საიტებზე, ჩაულებრივად შეუძლია დაინტერესებულ პირს რომ მოიძიოს და მიუბრუნდეთ კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ჩვენ აგვისტოს ომის წლისთავის, ასე ვთქვათ, სერიაში გადაცემების ასევე ქონდა არაერთი ინფორმაცია ამის შესახებ. და რაც შეეხება კითხვას სტუმრის მიმართ, ეს რაზეც ლაპარაკობდა ჩვენი მსმენელი 2012 წლის შემდგომ ამბებს უკავშირდება და კი ბრძანეთ უკვე, მაგრამ იქნებ უპასუხოთ მასაც.
კი ბატონო, ანუ ქონების დაბრუნებასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, ეს არის მთავრობის განკარგულება 1054 განკარგულება, რითაც სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს დაევალა იმ კონკრეტული ქონების დაბრუნება, რომელიც ვთქვათ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ბალანსზე იმყოფება. ეს ქონება არის სახელმწიფო ბალანსზე, რომელიც არის განკარგულება ეხება მხოლოდ და მხოლოდ იმ ქონებებს, რომელიც იმ პერიოდში ჩამოერთვა უფლებაში დარღვულ ადამიანს და გადავიდა სახელმწიფო საკუთრებაში. სხვა შემთხვევაში, როდესაც აპელაციო სასამართლო ახდენს გადასინჯვას კონკრეტული პირის მიმართ, დაირღვა თუ არა კონკრეტული უფლება, უკვე როდესაც წარედგინება პროკურატურის დადგენილება პირის დაზარალებული სტატუსის მინიჭების შემდგომ, ეს არის შუამდგომობით შედის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში პროკურატურა და შემდგომ ხდება ახლა გამოვლენილი გარემოებათა გამო სინჯვა. იმ შემთხვევაში თუ სააპელაციო სასამართლო დაადგენს, რომ კონკრეტული პირის მიმართ იყო სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი და ნაშაული და განხორციელდა მისი უფლების არსებითი დარღვევა ამ შემთხვევაში და ამ მტკიცებულებების გამო იკვლევს, იღებს გადაწყვეტილებას და იმ ძველ განაჩენს აუქმებს და ახალი განაჩენით მას ამართლებს სრულად. ამ შემთხვევაში უკვე როდესაც შევა ეს განაჩენი კანონიერ ძალაში, პირს შეუძლია სახელმწიფოს მოსთხოვოს ადმინისტრაციული ან სამოქალაქო წესით ზიანის ანაზღაურება. ამ შემთხვევაში, იმ შემთხვევაში თუ არ არის ქონება სახელმწიფო ბალანსზე და მას ყავს კეთილსინდისიერი შემძენი, ამ შემთხვევაში უკვე კეთილსინდისიერი შემძენის ინსტიტუტ სამოქალაქო კოდექსი იცავს ძალიან მაღალ დონეზე და აქედან გამომდინარე ფიზიკურად კეთილსინდისიერი შემძენს რჩება ის ქონება, რაც მას იმ დროს გადაეცა, თუმცა ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან შეიძლება მოთხოვნილი იქნება, სახელმწიფო შეიძლება მოსთხოვოს კონკრეტულმა დაზარალებულმა ამ ზიანის ანაზღაურება. რაც შეეხება 40 როგორც აღნიშნე, დაახლოებით 44 მილიონის ღირებულების ქონება დაბრუნდა. მე კონკრეტულ ქონებთან დაკავშირებით ვერ ვისაუბრებ, ვინაიდან ეს არის პერსონალური მონაცემები და ჩვენ არც გვქონდა ცნობა კონკრეტულ საქმეთან დაკავშირებით. ჩვენ დეპერსონალიზებული ფორმით გამოვითხოვეთ ეს ინფორმაცია და შემდგომ დავამუშავეთ აღნიშნული დადგენილებები. ანუ ამაზე ცოტა ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს.
რაც შეეხება საქმეებს, რომლებიც ესე ვთქვა თქვენს ორგანიზაციას მიყავდა.
დიახ.
რა გაჩვენათ, აი არა ეს მეტი იყო, მაგრამ რაც ვთქვა ამ ანგარიშში მოხდა, რა როგორ შეარჩიათ ეს?
ანუ რაც უკვე ქონდა
წარმოებაში. ხო, რაზეა ლაპარაკი?
რაც უკვე ქონდა ორგანიზაციის წარმოებაში, ეს იყო ყინწვისის საქმე, 26 მაისის საქმე ამ შემთხვევაში, ვინაიდან კონკრეტულ კეისებზე მე არ მაქვს უფლება რომ ვისაუბრო, ვინაიდან ზოგ საქმეს გრიფიადებს და მე არ ვიყავი უშუალოდ ჩართული ამ საქმეებში და ამიტომ მე მოკლებული ვარ შესაძლებლობას ამ საქმეთა მიმართებით ვისაუბრო, თუმცა ამ მიმტაზე მიმდინარეობს გამოძიება, ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჩართულია კონკრეტულ აქტივობებში და ყველა იმ პროცედურას მიყვება, რაც კანონით არის დადგენილი, ასევე წარმოადგენს მათ ინტერესებს სასამართლოშიც და ამ შემთხვევაში
რაც შეეხება შემადგენლობას, მინდა ისევ მიუბრუნდე დეპარტამენტის თანამშრომლებისა, იქ დას ესე ვთქვა დასაზღვევი იყო თავის დროზე როცა ეს დგებოდა ეს ორგანიზაცია ის რომ არ მოხვედრილიყვნენ პირები რომლებიც სავარაუდოდ შესაძლოა ყოფილიყვნენ მონაწილე ამ თუ იმ თქვა დანაშაულებრივი ქმედების როგორ მოხდა ეს და რამდენად არის ეს ნაწილი დაზღვეული
ამ შემთხვევაში ვინაიდან სპეციფიურ
საქმესთან წინ წარხო რა ვიცი როცა ამდენ
დიახ მოგახსენებთ რომ დეპარტამენტი თავისი საქმეებით სპეციფიკურობით გამოირჩევა და აუცილებელია ყველა ფაქტორი იყოს გამჭვირვალე ამ შემთხვევაში ჩვენ შევხვდით პროკურატურის წარმომადგენლებს აღნიშნულ საქმთან დაკავშირებით შეხვედრა გავმართეთ დეპარტამენტის უფროსთან და მის წარმომადგენელთან და ჩვენ იმხრიდან დაისვა შეკითხვები თუ რა კრიტერიუმებით შეირჩა კონკრეტული პროკურორები დეპარტამენტში როგორც ჩვენთან საუბრისას აღნიშნეს ეს პირები შეირჩნენ კონკურსის წესით ამ შემთხვევაში ვინც გადიოდა სტაჟირებას პროკურატურაში იმ პერიოდში ასე 2011-2012-2013 წლებში მომუშავე პირები ანუ სტაჟიორად ვინც იყო და ვინც საქმეობდა როგორც სტაჟიორი. თუმცა ამ მიმართულებით ჩვენ გამოვითხოვით ასევე ინფორმაცია, თუ იყო კონკრეტული პირების მიმართ, კონკრეტული პროკურორის მიმართ წარდგენილი შუამდგომლო მათი აცილების აქტთან დაკავშირებით. ვინაიდან ეს მოგვცემდა ინფორმაციას, იყო თუ არა კონკრეტული კითხვის ნიშნები
კონკრეტულ
რომელიმე პროკურორთან. მიღებული ინფორმაციის თანახმად არც ერთი შუამდგომლობა არ წარდგენილა პროკურატურაში, რაც იმის დასკვნის საშუალებას გვაძლევს, რომ მოცემულ შემთხვევაში არცეთ მოქალაქეს არ ქონდა ამ შემთხვევაში რაიმე პრეტენზია და კითხვის ნიშანი კონკრეტულ პროკურორთან მიმართებით. ასეთი იყო ჩვენი მაჩვენებელი რაც მივიღეთ. მაგრამ ასევე მინდა პროცესუალური კუთხით იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტულ მოქალაქეს აქვს რაიმე დასაბუთებული და ობიექტური ეჭვი იმისა რომ ვთქვათ აღნიშნული პროკურორი რომელიც დაინიშნა კონკრეტულ საქმესთან მიმართებით იქნება ტენდენციური და მიგრძებული ამ შემთხვევაში თუ იქნება ეს დასაბუთებული საგამოძიებო ეტაპზე შესაძლებელია მოხდეს პროკურორის და გამომძიებლის აცილება. სამართლებრივი ბერკეტი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ამის.
გიორგი კაკუბავა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია ჩვენი სტუმარი და მე გავაცნობ სმენელს თქვენი ანგარიში და ნაწილს სადაც არის დანაშაულის გახსნის სტატისტიკური მაჩვენებელი მოცემული დეპარტამენტის მიერ გაწეული სამუშაოების შედეგად გახსნილია ქონების იძულებით ჩამორთმევის 78 ფაქტი და ცემაწამების არადამიანური მოპყრობის ძალადობის 20 ფაქტი მხილებულია 43 საჯარო მოხელე რომელთაგან 27 პირის მიმართ გამოყენებულია დისკრეციული უფლებამოსილება და მათ მიმართ მიღებულია დადგენილება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება ზე უარის თქმის შესახებ. თუ შეიძლება ეს ნაწილი რომ განმარტოთ შემდეგ 4 პირის მიმართ გამოტანილია დადგენილება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ ამ პირთა გარდაცვალების გამო, ხოლო 12 პირის მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა მათ შორის მაღალი თანამდებობის მქონე პირების მიმართ. სამოხელეო დანაშაულის ჩადენის ბრალდებით მათგან 10-ის მიმართ უკვე გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი დეპარტამენტის საქმიანობის შედეგად 158 პირი ცნობილია დაზარალებულად ამავე დროს წარმოებაში არსებული სისხლის სამართლის საქმებიდან დაზარალებულად ცნობის მოთხოვნაზე უარი ეთქვა 31 პირს იმ საფუძვლით რომ საქმეზე ამ ეტაპისთვის მოპოვებული მტკიცებულებებით არ არსებობდა დაზარალებულად ცნობის ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძველი სტატისტიკა ძალიან მწირად მოჩანს
тех
მესმის ხო ესე ადვილია და გადათვალო და
რაც შეიძლება იმ პირებს რომლებიც ანუ საჯარო მოხელებს რომლებიც პასუხისგებაში მიეცნენ და ანუ არ დაიწყო ამ შემთხვევაში მიღებული ინფორმაცია ჩვენ მოვითხოვეთ აღნიშნული ინფორმაცია თუ რატო გასაგებია დისკრეცია იქნა გამოყენებული და არ დაიწყო ანუ დანაშაულის სიმძიმე არ იყო იმ თავითვე ისეთი რომ ვთქვათ კონკრეტული პირი მიცემულიყო სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში ამ შემთხვევაში პოლიტიკიდან გამომდინარე თვითონ ანუ ნუ მიზანშეწინილად ჩათვალა პროკურატურამ რომ არ დაწყებულიყო კონკრეტულ პირების მიმართ გამოძიება ანუ ეს შეიძლება განპირობებული იყო რომ ითანამშრომლობა პროკურატურასთან ამ შემთხვევაში შესაძლებელია თუ ითანამშრომლობს და კონკრეტულ პირებს ითანამშრომლობს კონკრეტული პირი ამ შემთხვევაში გამოიყენოს დისკრეცია პროკურატურამ და არ დაიწყოს ამ პირის მიმართ
რომ ეს აუცილებლად ამას არ უნდა ნიშნავდეს
რა თქმა უნდა
ხო შეიძლება ეს იყოს გათვალისწინებული შეიძლება არ იყოს გაჩინა დანაშაულის სიმძიმე
აი დიახ ამას გავუსვით თავში თავი რომ ან სიმძიმე არ იყო იმდენად რომ თქვა დაწყებულიყო
სასამართლოს ორი წუთი გაგრჩება ეს ძალიან ვრცელი ანგარიშია და ბევრ დეტალზე შეიძლება საუბარი კიდევ მე მინდა თქვენ კითხოთ მსმენელი ახალზე იქნებ მოვასწროთ მოკლედ ძალიან და მეც მოვასწრო კითხვის დასმა დილამშვიდობის ის აღარ არის თქვენ როგორც იურისტს რომელიც ამ მთელი ამ დღის განმავლობაში აკვირდებოდით და სწავლობდით ამ საკითხს მე როგორც ვთქვათ ჟურნალისტი მოქალაქე ასე ვხედავ სამართლიანობის აღდგენა არ არის როგორც ხელისუფლებების ცვლილება ეს არ არის ესე ვთქვათ საკმარისი ადამიანებისთვის რომლებიც ცვლიან რომ ხელისუფლება მათ მიმართ ჩაიდინა დანაშაული და დაარღვია მათი უფლებები ეს პროცესი თქვენ გაძლევთ იმის საფუძველს რომ ეს სამართლიანობის აღდგენა ხორციელდება მოქალაქეების მიმართ
როგორც თავში აღნიშნე, როდესაც დაიწყეთ საუბარი, ძალიან ბევრი განცხადება, თეთრობის განცხადება არის დღეს პროკურატურაში შესული და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიმდინარეობს ამ პროცესების, ანუ სტატისტიკაც გვიჩვენებს, რომ მაჩვენებელი რიცხვი არ არის ბევრი და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია, ვინაიდან ყველა მოლოდინშია ის პირები, რომელი პირების უფლებებიც დაირღვა, ამ შემთხვევაში მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა, სურთ რომ აღედგინონ ის უფლება და აიღდგინონ რეპუტაცია, ხშირ შემთხვევაში რეპუტაციის საკითხიც არის, ვინაიდან და როდესაც სახელმწიფო ხალხი გდებენ ბრალს აუცილებელი ამ მართლობით ადამიანმა დაიბრუნოს თავისი დარღვეული უფლება. ვფიქრობთ რომ თუ გაიზრდება პროკურატურაში კადრების რაოდენობა, ანუ გაიზრდება სტაფისტო ერთეული და იქნება მეტად ეფექტური გამოძიება ამ შემთხვევაში და დროულად იქნება გამოძიებული კონკრეტული საკითხები, რა თქმა უნდა, ეს ამას შეიძლება დავარქვათ ჩვენ სამართლებრივი საქმეთა, თუმცა ზოგადი სურათი აუცილებელია დადებითად შეფასდეს პროკურატურის საქმიანობის, ვინაიდან დღეს გვყავს ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელმაც დარღვეული უფლება აღედგინა და ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, კმაყოფილი არიან პროკურატურის მუშაობით. მე ასევე მინდა გამოვიყენოთ, რომ
7-8 წამით ჩებადი ახ
დაკვირდებოდით 6 თვის განმავლობაში პროკურატურის მიერ წარდგენილ დადგენილებების სააპელაციო სასამართლოში 6 თვის განმავლობაში ორი მონიტორი ვაკვირდებოდით და საკმაოდ დადებითად მინდა შევაფასო ის ფაქტი, რომ მაქსიმალურად ცდილობდნენ
გავითიშებით
ინტერესი დაიცვათ დაზარალებულებს.
დიდი მადლობა ლაპარაკო.